Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Iz Dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Iz Republike Srpske najoštrije osude zbog naredbe tužilaštva Bosne i Hercegovine o zaustavljanju istrage protiv 455 lica optuženih za ratni zločin nad Srbima i ratnim zarobljenicima u logorima na području Hadžića i Liđe. MUP Srpske podnio pritužbu tužilaštvu BiH.
Nastavni proces odvija se u svim školama u Srpskoj, izjavio Kasipović.
Premijer Džombić u Banja Luci razgovarao s predstavnicima MMF-a.
Posmrtni ostaci kralja Petra II. Avionom dopremljeni u Beograd.
Novak Đoković u polufinalu Australijan Opena. Goran Dodik nije više predsjednik IOK.
Vrijeme je pretežno oblačno, s kišom mjestimično, uveče jače padavine. Institucije Republike Srpske i nevladine organizacije danas su najoštrije osudile naredbu tužilaštva BiH o zaustavljanju istrage protiv 455 lica optuženih za ratni zločin nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u logorima na području opština Hadžić i Liđa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je pritužbu tužilaštvu BiH u kojoj se traži da tužilaštvo procesuira taj predmet ili da ga vrati u nadležnost pravosudnih institucija Republike Srpske. Prilog Stjepana Zlikovca.
Tužilaštvo BiH još jednom je načinilo neoprostiv grijeh prema srpskim logorašima iz hadžičkih i hrasničkih logora. Nemali broj srpskih logoraša, kao što je primjer logora Silos u Tarčinu, oslobođen je nekoliko mjeseci nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Priče i iskustva preživjenih slične i identične, fizička tortura, glad i prinudan rad, posljedice trajne i neizbrisive. Ranko Savić svjedoči o zarobljeništvu u osnovnoj školi Aleksa Šantić u Hrasnici.
Imao sam probijenu grudnu kost od puške. Imam prebijenu ruku, lijevo braneće od pendreka, i sjedi i nožem recka po vratu.
MUP Republike Srpske podnio je krivične prijave za krivična djela protiv čovječnosti 1998. godine, a izvještaj o krivičnom djelu 2005. godine. Međutim, BiH tužilaštvo otvorilo je istragu samo protiv 8 lica kojima se trenutno sudi, dok je za 455 zaustavilo istrage. Zbog toga je MUP Republike Srpske podnio pritužbu BiH tužilaštvu, kaže ministar unutrašnjih poslova Srpske Stanislav Čađo.
Neoprostivo je i neprihvatljivo da prođe više od 7 godina od dana podnošenja izvještaja do obavještenja o donošenju naredbe o neprovođenju istrage. Proizilazi da bi u odnosu na osumnjičene i prijavljene u tem periodu stvari ništa nije faktički rađeno, niti su preduzimane one procesne radnje koje se uobičajeno preduzimaju, a ne mislim da to trebaju biti samo koje se uobičajeno, obzirom da se radi o najtežim, dakle, krivičnim djelima. Logično je da postavimo pitanje kako se može desiti da neko odgovara po komandnoj odgovornosti, a da odustane od krivičnog gonjenja, dakle, neposrednih izvršilaca.
Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić navodi da odlazak međunarodnih tužilaca i propuštanje predmeta domaćim tužiocima nije razlog za ovakvu odluku tužilaštva.
Predmet protiv nekoliko osoba još uvijek je u fazi istrage, a i donesena je naredba o nesprovođenju istrage protiv određenog broja osoba, i to isključivo iz razloga nedostatka dokaza.
A bivši logoraš sa 1334 zatočenička dana, Slavko Jovičić, Decidan.
Evo, mi još nemamo presude za bilo koji logor u Sarajevu, a bilo je 124. I ušli su sad u jedan začarani krug, traže izlaznu strategiju za koju ja ne vidim da će naći.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik je ogorčen, a naredbu tužilaštva smatra krajnije uvredljivom i ponižavajućem za sve žrtve ratnih zločina u logorima Silos, Tarčin, Osnovna škola 9. maj, Krupa, Igman i Hrasnica. Republika Srpska neće prihvatiti ovu odluku, navodi predsjednik Srpske i dodaje da je to još jedna potvrda selektivne pravde tužilaštva BiH. Tim povodom oglasio se i premijer Srpske Aleksandar Džombić, koji je najoštrije osudio takav pristup procesuiranja ratnih zločina. Ministarka pravde Srpske Gorana Zlatković ponavlja zbog čega je toliko nezadovoljstva u Srpskoj na rad BiH suda i tužilaštva.
Mi smo upravo predstavnici iz Republike Srpske kroz strukturalni dijalog insistirali na mnogo, mnogo pitanja kada je u pitanju ne samo rad na predmetima ratnih zločina, nego i rad na drugim predmetima.
Dio krivice za ponižavajući tretman srpskih žrtava predsjednik Saveza udruženja i organizacija ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac prebacuje i na borce, logoraše i ratne vojne invalide koji do sada nikada nisu protestovali pred sudom i tužilaštvom BiH.
Bosanska knjiga mrtvih naziv je opširnog izdanja nevladine organizacije Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva u kojem je sadržan popis nešto manje od 100.000 građana BiH poginulih tokom rata na području bivše Jugoslavije od 1991. do 1996. godine. Njihova imena, imena roditelja te etnička pripadnost i mjesto smrti ovaj centar je ranije objavio u elektronskoj formi, a sada su u 4 knjige objavljeni. Kako bi bili trajni dokument o ratnim žrtvama. Ovo nije zatvorena knjiga i nama svako ime ostaje važno, rekao je direktor Istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača.
95.940, od toga je negdje oko 57.000 vojnika, 38.000 civila. Što se tiče nacionalne strukture, 2/3 žrtava su Bošnjaci, negdje oko 25% su građani srpske nacionalnosti, oko 8% su građani hrvatske nacionalnosti i ovi negdje blizu 1% ostalih. Puno je žena ubijeno. To je, recimo, istraživanje koje je mene frapiralo, da je gotovo 10.000 žena ubijeno, da je najveći broj žrtava bio u 92. godini, negdje u periodu maj, juni, juli. Po prvi put smo prikazali te vojne gubitke, što je vrlo interesantno po svim vojnim informacijama. Mislim da oni koji budu listali ove 4 knjige, koje su organizovane po općinama, od dakle, najvećeg do najmanjeg broja žrtava, imaće priliku i da provjeravaju imena, ali i evo da pogledaju tu analitiku, da tako kažem.
U nastavku suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, potpukovnik Milenko Indžić, koji je tokom rata bio oficir za vezu u glavnom štabu Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, istakao je da su muslimani zloupotrijebili aerodrom u Sarajevu za dopremanje naoružanja u saglasnost UN-a.
Od početka do kraja rata Ujedinjene nacije su se odnosile prema srpskoj strani kao prema onima koji su izgubili rat, dok se s druge strane sticao utisak da su Ujedinjene nacije produžena ruka muslimanske strane, rekao je Indžić.
O potpunom slamanju Republike Srpske i neutralisanju njenog predsjednika Milorada Dodika razgovarano je na jednoj međunarodnoj konferenciji u Minhenu, a svaka nevladina organizacija koja učestvuje u tom projektu dobila je zadatak šta treba da radi i izvještaje o tome dostavlja u Budimpeštu, piše Blic. Među učesnicima konferencije bili su savjetnici za nacionalnu bezbjednost zemalja Evropske unije i direktori obavještajnih agencija.
Procjena kreatora slamanja Srpske je da će ona najlakše biti urušena kada se sa pozicije ukloni Dodik, koji je prema njihovom mišljenju personifikacija državnosti i snage Republike Srpske. Prema saznanjima Blica, scenaristi su angažovali i neke domaće političare, pa čak i bliske Dodikove saradnike. Kako se navodi, Domagoj Margetić i Darko Trifunović samo pripremaju pravu akciju koja bi trebalo da uslijedi. Blic navodi, pozivajući se na svoje izvore, da su Zagreb, Beograd i zemlje zapadne diplomatije potpuno saglasne da Dodikovo liderstvo treba što prije ograničiti, a Srpsku što više destabilizovati.
Nakon ove informacije idemo sa vješću iz Mostara. Mostarska policija uspjela je razmontirati eksplozivnu napravu koja je jutros pronađena u tom gradu ispred jednog ugostiteljskog objekta u blizini zgrade OHR-a.
Portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak rekao je da je eksplozivna naprava bila postavljena pored naseljene zgrade i da je uništena takozvanim vodenim topom, tako da nije bilo nikakvih posljedica. Policija istražuje ko je postavio eksplozivnu napravu i kakvi su bili motivi. Kako su lokalni mediji jutros javili, radilo se o 4 štapina povezana sa mobitelom kao okidačem koji su se nalazili skriveni u kesi.
Slijede socijalne teme. Nastava u svim školama u Republici Srpskoj danas se odvija nesmetano, kažu u resornom ministarstvu. Dio škola je ipak u štrajku, ali uz poštovanje uredbe vlade o minimumu procesa rada. Tako da ni u jednoj školi nije potpuno obustavljena nastava. Dio radnika u pravosuđu i MUP-u također je nastavio štrajk. Sindikalci poručuju da će štrajk biti nastavljen i narednih dana. Opširnije Ivana Frank.
Prema informacijama Ministarstva prosvjete i kulture, ni u jednoj školi u Republici Srpskoj danas nije obustavljena nastava. U nekoliko škola ipak štrajk je na snazi, nastava se odvija, ali uz skraćene časove, kaže resorni ministar Anton Kasipović.
Od 187 osnovnih škola, 144 rade sa časovima od 45 minuta, 38 sa časovima od 35 minuta, a u 5 škola, to su male škole sa kombinovanim odjeljenjima, imamo časove od 30 ili 45 minuta. Kad je riječ o srednjim školama, od 79 srednjih škola, 68 radi časove od 45 minuta, 11 časove od 30 minuta. To je podatak iz prve smjene. Taj podatak se u drugoj smjeni mijenja u smislu da još neke škole prelaze na časove od 45 minuta. I uvjeren sam dakle da ćemo narednih dana u cijelosti i u potpunosti normalizovati stanje.
U oblasti pravosuđa u generalnom štrajku je oko 14% zaposlenih, saopštila je ministarka pravde Gorana Zlatković.
Nemamo informaciju ni jednu da se desilo na terenu, da je ročište otkazano, zakazano, a da je otkazano u pravosuđu, odnosno u sudovima, zbog toga što je organizovan štrajk, da je neko od stranaka koji je došao da u sudu ili tužilaštvu završi svoj dio posla, da je vraćen, da mu nije udovoljeno.
Kada je riječ o zaposlenim u resoru unutrašnjih poslova, broj radnika u štrajku je malo povećan, a najviše ih štrajkuje u Centru javne bezbjednosti Trebinje, kaže resorni ministar Stanislav Čađo.
U odnosu na juče, kada je bilo prijavljeno za štrajk 53 osobe, u ovom trenutku je prijavljeno za štrajk 61, dakle radnik. U minimalnom procesu rada nalaze se 34, u štrajku se nalazi dakle 27.
Prema informacijama Ministarstva uprave i lokalne samouprave, u ovom resoru niko od zaposlenih ne štrajkuje. Sindikalci su danas demantovali konstataciju premijera da nisu poštovali zakon i napominju da od štrajka neće odustati, rekao je predsjednik Unije sindikata budžetskih korisnika Duško Jandrić.
Najoštrije demantujemo stav vlade da štrajk nije uspio i još jednom poručujemo vladi Republike Srpske tradicije ova 4 sindikata su bili juče u štrajku, da su danas u štrajku i u štrajku do daljnjega.
Sutra će biti održane sjednice republičkih odbora sva 4 granska sindikata na kojima će odlučiti o daljim koracima i aktivnostima.
Program u vezi sa stand-by aranžmanom s Međunarodnim monetarnim fondom realizuje se prema planu i tako treba da bude i u narednom periodu. Ovo je izjavila prvi zamjenik generalnog direktora fonda Nemat Šefik u razgovoru s predsjednikom vlade Republike Srpske Aleksandrom Džombićem. Razgovorom sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda zadovoljni su i u Savezu sindikata Srpske. Konstatovano je da je neophodno jačati socijalni dijalog. U prilogu Daniela Lepira.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić informisao je predstavnike MMF-a o makroekonomskim pokazateljima u Srpskoj za 2012. godinu i procjenama privrednog rasta i bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu. Džombić je predstavio i mjere za prevazilaženje krize koje preduzima vlada, navodi se u saopštenju iz Biroa vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Razgovarano je i o aktuelnom štrajku u Republici Srpskoj, o saradnji s Federacijom BiH i zajedničkim institucijama, ekonomskim pitanjima u regionu i Evropskoj uniji. Sastanku u vladi prisustvovali su i ministar financija Zoran Tegeltija i rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Ruben Atojan. Nakon ovog sastanka predstavnici MMF-a sastali su se i s predsjednicom Saveza sindikata Republike Srpske Ranko Mišić. Prema njenim riječima u fondu su svjesni da su njihovi oštri rezovi u cilju konsolidacije financija u BiH izazvali porast stope nezaposlenosti, kao i pad kupovne moći građana.
Nama je jako važno da je Međunarodni monetarni fond promijenio politiku i u smislu slušanja glasa sindikata i jako nam je važno da smo imali priliku i da ćemo i dalje imati priliku da prije uspostavljanja ili ugovaranja aranžmana sa MMF-om i sindikat bude neko sa kim će se razgovarati.
Na sastanku u sindikatu, kako je rečeno, nije razgovarano o aktuelnom štrajku u Republici Srpskoj.
Pojačan nadzor na menadžmentom javnih preduzeća iz resora saobraćaja veza i veće učešće u donošenju planova i realizacije pojedinih projekata, poruka je resornog ministra Nedeljka Čubrilovića nadzornom odborima javnih preduzeća autoputeva, puteva, aerodroma, pošta i željeznica Srpske. Ministar Čubrilović naglasio je da ni u jednom preduzeću nema nerješenih problema bez obzira na to što su među njima i veliki sistemi kao Pošta i Željeznice Srpske koje su negativno poslovale. Zorana Marković.
Ove i narednih godina bit će realizovani u javnom preduzeću Autoputevi Republike Srpske. Na sastanku sa nadzornim odborom ovog preduzeća zaključeno je da se formira posebna komisija ili odbor koji će pratiti te projekte, rekao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Predložit ćemo da na čelu toga bude i predsjednik vlade, obzirom na ozbiljnost tog projekta, uz prisustvovanje konsultanta koji je obavezan prije svega zbog saradnje sa velikim evropskim i svjetskim investitorima. Mislimo da također aerodrom Banja Luka svojim aktivnostima, prije svega menadžmenta i komercijale, može da učini mnogo više u predlaganju rješenja za bolje poslovanje, jer to je jedini aerodrom u našem okruženju koji pokriva više od 1 milion stanovnika, a ne može da bude samoodrživ.
Najveći problemi su u poštama i željeznicama Srpske, ali ministar naglašava da će se poštovanjem zakonskih propisa riješiti problemi pošta, a da je rješenje za željeznice restrukturiranje.
Ugovori se sklapaju, ako pogledate i planove pošta za ovu godinu, tamo je primjetno povećanje fizičkog obima posla. Imamo nerentabilne pošte koje po zakonu treba da subvencioniramo, a što se tiče samih željeznica, za njih je rješenje prestrukturiranje i veći obim posla. Čekamo da održimo sjednicu vlade, da kabinet predsjednika vlade nađe vremena. Kao što znate, ti planovi su onako predati dolje u kabinet, oni se provjeravaju, proučavaju i kad bude nađen vremenski termin, taj sastanak će biti održan i od tada će se krenuti u tom pravcu.
Kada je riječ o preduzeću Putevi Srpske, ministar Čubrilović je upozorio nadzorni odbor na preporuku vlade o platama u javnim preduzećima i menadžmentu, s obzirom na to da u ovom preduzeću radnici imaju visoke naknade za topli obrok i regres.
Ali smo ukazali da su velike kamate na komercijalne kredite u tom preduzeću, da je to neodrživo, da ima povećane troškove procentualno u odnosu na ukupne prihode i takav sistem nije uputno držati na tom nivou. Mora se nešto učiniti s aspekta troškova, prije svega kad je riječ o komercijalnim kamatama koje su za prošlu godinu, nemojte me držati za riječ, ali gotovo 5 miliona dostigle. Na prihod koje imaju Putevi, to je nedopustivo.
Odvojenim sastancima sa nadzornim odborima ovih javnih preduzeća prisustvovali su i predstavnici sindikata saobraćaja i veza Saveza sindikata i Odjeljenja za saobraćaj Privredne komore Republike Srpske. Za sindikalce je najvažnije da ova javna preduzeća ne najavljuju otpuštanja radnika, a za privrednike da sve grane saobraćaja budu u funkciji.
Nacrtom pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela ovoj godini izgradnja novih objekata, nabavka opreme i mehanizacije trebalo bi da bude subvencionisana sa 30% umjesto do sadašnje 35%. Ovo je nakon današnjeg sastanka s predstavnicima poljoprivrednih proizvođača izjavio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Miroslav Milovanović, informiše Aleksandar Javorac.
Pravilnik predviđa da navodnjavanje i nabavka protivgradnih mreža u voćarstvu budu subvencionisani u iznosu od 50%, proizvodnja duvana sa 15 do 20% od prosječne cijene duvana, a planirana je mjera sezonskog otkupa, rekao je ministar Milovanović.
Poljoprivrednih proizvoda koji se ne mogu skladištiti i koji u kratkom vremenskom periodu gube svoju upotrebnu vrijednost. Naišli smo na podršku strane onih koji se bave tim, prije svega povrtlarstvom, jer imaju problem da u kratkim vremenskim periodima tokom godine imaju snažan priliv svojih proizvoda koji se često ne mogu apsorbovati.
Razgovarano je o isplati posticaja za prošlu godinu posredstvom poslovnih banaka. Ministar Milovanović kaže da su ukupna dugovanja po ovom osnovu 28 miliona maraka.
Mi smo insistirali kada smo pregovarali sa bankama da ti iznosi moraju biti niski, ne mogu biti na nivou komercijalnih kredita kakve imamo danas, jer ne želimo da veći dio sredstava odlazi bankama na uštrb poljoprivrednih proizvođača.
Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović smatra da je dogovor ministarstva i banaka o isplati posticaja dobra prilika za sve proizvođače da brzo dođu do novca.
Oštećen će biti za nekih 6-7% u vidu kamate, to ide, ali mislim da mi bez tih sredstava, ako ne budemo dobili, nećemo moći da ni da nastaju u našu proizvodnju u ovoj godini.
Ovu mjeru podržava i Nenad Vukoje, predstavnik mljekare Pađeni iz Bileće.
Predlog je i dobar i kvalitetan, ako se ispoštuje. Znači jednostavno svaki pravilnik je dobar ako se može ostvariti. A najveći problem bio, prošle godine bio dobar možda pravilnik, ali ga nisu ostvarili, nisu imali dovoljno sredstava i tu se problem pojavio i zato je došlo do smicanja stoke, zato je došlo do nekih drugih problema koji nisu dobri za nas.
Ministarstvo poljoprivrede će zainteresovanim bankama dostavljati podatke o korisnicima i odobrenim sredstvima na osnovu čega će banke sa zainteresovanim poljoprivrednicima zaključivati ugovor i isplaćivati sredstva.
U dnevniku još poslušajte.
Situacija na Kosovu veoma loša, nema vladavine prava, konstatovano na zasjedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu.
Ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Britanije, Sjedinjenih Američkih Država oštro osudile skrnavljanje pravoslavnih grobalja na Kosmetu.
Serija napada u Iraku.
Danas se završava Kustendorf. Posmrtni ostaci bivšeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića avionom su danas dopremljeni u Beograd. Posmrtne ostatke Petra II. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekali su članovi porodice, premijer Srbije Ivica Dačić i zvaničnici Vojske Srbije, a bit će preneseni u kapelu Svetog Andreja, prvozvanog na Dedinju. Ispred zgrade aerodroma bili su brojni poštovaoci porodice Karađorđević, među kojima je bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić. Informiše novina Radio Beograda Marina Stojadinović.
Pre jednog časa avionom na redovnoj liniji Cirih-Beograd zemni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja stigli su u Srbiju. Ovim je ispunjena posljednja želja Petra II. Da počiva u domovini. Posle 72 godine, po mišljenju porodice i poštovalaca, ispravljena je istorijska nepravda. Kako je najavljeno, povorka sa kovčegom kretaće se prema kapeli Svetog Andreja, prvozvanog na Dedinju, nedaleko od kompleksa Beli dvor, gde će njegova svetost, patrijarh Irinej, služiti svetu za upokojenu liturgiju i parastos. Potom će vrata kapije kompleksa na Belom dvoru biti otvorena za građane koji će moći da odaju počast kralju Petru II. Njegovi zemni ostaci ostaće u kapeli sve do polaganja u porodičnu kriptu Svetog Đorđa na Oplencu, najverovatnije na proleće, kada bi trebalo da budu položena i tela članova porodice kraljice majke Marije, kraljice Aleksandre, Petrove supruge i brata Andreje Kraljevića.
Ostale informacije iz regiona i svijeta, situacija na Kosmetu veoma je loša jer nema vladavine prava, korupcija je rasprostranjena u svim dijelovima društva, a bezbjednost je na niskom nivou, rekao je izvjestilac Savjeta Evrope Bjorn von Sydow na zimskom zasjedanju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Strasburu.
Glavni izazov je u primjeni ljudskih prava i vladavini prava, naročito u borbi protiv korupcije, napomenuje von Sydow i dodao da bi svi stanovnici Kosova trebalo da imaju ista prava kao i ostali ljudi u Evropi.
Ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država zajedničkim saopštenjem osudile su skrnavljenje pravoslavnih grobalja na nekoliko lokacija na Kosovu.
Događaji koji su se dogodili u posljednje vrijeme pokazuju da neki ljudi smatraju opravdanim izražavanje nezadovoljstva zbog uklanjanja spomenika u Preševu skrnavljenjem grobalja u kojima su Srbi sahranjeni. Takvi akti su u potpunosti neprihvatljivi i izvršioci tih djela treba da se izvedu pred pravdu, kaže se u zajedničkom saopštenju.
Policija Kosova suspendovala je 5 policajaca jer nisu spriječili rušenje spomenika u Vitini. Grupa od oko 100 građana predvođena predsjednikom organizacije veterana bivše takozvane OVK juče je srušila spomenik borcima Narodnooslobodilačke vojske iz Drugog svjetskog rata.
Komandir stanice u Vitini zbog neodgovornosti nije uspio da izvrši profesionalne obaveze i zajedno sa šefom operative, rukovodiocem sektora i dvojicom pripadnika policije nije preduzeo potrebne radnje da bi predupredio kriminalni akter u spomenika, navodi se u saopštenju.
U dnevniku jedna informacija iz svijeta.
U seriji napada automobilima bombama u okolini Bagdada ubijeno je 17 ljudi, a desetine povrijeđeno. Nova eksplozija uslijedila je nakon serije napada od 15. do 17. januara, u kojima je poginulo 88 ljudi. Odgovornost za taj napad preuzeo je irački ogranak Al-Kaide.
Šta Šesti međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf završava se večeras u Drvengradu na Mokroj Gori u Srbiji. Nagrada najboljim filmskim ostvarenjima biće dodijeljena na svečanoj ceremoniji zatvaranja u 21 čas.
Za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje takmiči se 28 filmova mladih autora i studenata iz 18 država. U međunarodnom žiriju su izraelska književnica i glumica Alona Kimhi, predsjednica američki filmski producent Michael Hausman i srpski teoretičar medija Oleg Jeknić. Ovogodišnji Kustendorf, koji je počeo 16. januara, okupio je neka od najvećih imena svjetske kinematografije. Najveće interesovanje izazvao je dolazak poznatih glumica Monike Bellucci i Audrey Tautou. Idejni tvorac i organizator ovog festivala je proslavljeni režiser Emir Kusturica. Organizaciju je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.
Najbolji teniser svijeta Srbin Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan Opena. Upravni odbor i gokeje prihvati ostavku Gorana Dodika. Novi predsjednik kluba Boris Spasojević. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je danas opravdao ulogu favorita u meču četvrtfinala Australijan Opena. Prvi reket svijeta pobjedio je Čeha Tomaša Berdiha sa 3-1 po setovima 6-1, 4-6, 6-1 i 6-4. Nakon pobjede Novak je istakao da mu je bilo važno da se fizički oporavi od duela protiv Vavrinke koji je trajao više od 5 časova, a fizički i naporan meč očekuje i u polufinalu protiv Španca Davida Ferreira.
Na današnjem meču protiv Berdiha bio sam siguran da ću fizički biti spreman. Tim je uradio veliki posao. Što se tiče polufinala sa Ferrerom, morat ću biti agresivan na terenu, to je sigurno. Morat ću da budem korak ispred i da kontrolišem meč. Inače, on će nametnuti svoju igru i tad je opasan. On je odličan takmičar, neko koga mnogo poštujem.
U španskom četvrtfinalu 5 setova odigrali su David Ferrer i Nicolas Almagro. Nakon pobjede Ferrer je rekao da je lako mogao i da izgubi i da će, ukoliko želi da pobjede Đokovića, morati da igra mnogo bolje.
I try to fight every point, every game I know.
Pokušao sam da se borim za svaki poen. Svi igrači su nervozni u bitnim momentima, to znam. Pokušao sam da igram najbolje što mogu, ali ipak sam bio blizu poraza. Ali sam se na kraju vratio. Novak je broj jedan na svijetu i favorit za titulu na Australian Open. Morat ću da igram puno bolje ako želim njega da pobjedim.
Kod teniserki u polufinale su se plasirale kineskinja Na Li i ruskinja Marija Šarapova. Goran Dodik više nije predsjednik košarkaškog kluba Igokea. Ovo je odlučio upravni odbor kluba koji je na ovu funkciju postavio Borisa Spasojevića. Spasojević je do sada bio član upravnog odbora Igokea i predsjednik je Košarkaškog saveza Republike Srpske. Upravni odbor Igokea zaključio je da Goran Dodik zbog svoje funkcije nije smio da dozvoli da bude isprovociran i da njegov lični konflikt bude protumačen kao konflikt sa navijačima Crvene zvezde, navodi se u saopštenju kluba iz Aleksandrovca. Podsjećamo, danas je direktor regionalne ABA lige Josip Bilić kaznio Gorana Dodika tromjesečnom zabranom ulaska u dvorane na utakmice regionalne lige zbog ponašanja nakon derbi utakmice Igokea Crvena zvezda. Klubu je izrečena kazna od 5.000 evra. Iz Igokea su saopštili da se neće žaliti na ovu odluku.
U centralnim dijelovima i na krajnjem istoku bilo je sunčanih perioda, u ostalim krajevima pretežno oblačno sa slabom kišom, mjestimično. Krajem dana i u noći jače je padavine. Prvo kiša, zatim susnježica i snijeg. Sutra suvo i sunčano, a krajem dana ponovno na oblačenje. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerena u 13 časova. Na Mrakovici je minus 1, Čemernu 0, Mlječanici 2, Gacku, Novom gradu 3. Driniću, Zvorniku, Mrković gradu, Nevesinju, Prijedoru, Srpstu 4, Banja Luci, Derventi, Ribniku 5, Bijeljini, Han Pijesku 6, Bileći, Doboju, Sokocu 7, Foči, Šipovu 8, Trebinju 9, Rudu, Srebrenici 10 i Višegradu najviša temperatura 15 stepeni. Sutra ujutru će biti prohladno, pretežno do potpuno oblačno, osim juga gdje će biti sa umjerenom oblačnošću. Noćne padavine će oslabiti, tako da će ih još ujutru biti u planinama na istoku, mjestimično u Semberi i Podrinju, te na krajnjem zapadu krajine. Tokom dana očekuje nas suvo, prvo sa sunčanim intervalima, a zatim i sunčanim vremenom od sjevera preko centralnih krajeva do istoka. Duvaće slab do umeren južni vjetar, na jugu Hercegovine popodne jugoistočni vjetar u pojačanju. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, na planinama do minus 5, na jugu oko 5 stepeni, a najviša dnevna između 4 i 8, ponegdje na istoku i jugu do 10-11, na planinama oko 0. Sutrašnje jutro u Banja Luci svježe, pretežno oblačno, postoji mogućnost slabe snježne padavine, odnosno kao za ostatak noćnih padavina tokom dana, prvo sa sunčanim intervalima, zatim sunčano, da bi kasnije popodne i predveče ponovo došlo do porasta oblačnosti. Minimalna temperatura od 0 do 2, maksimalna dnevna od 6 do 8. Naredni period donosi znatnu promjenu vremena. Biće daleko hladnije i mjestimično sa snježnim padavinama.
Izvještajem o vremenu završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program, uz zanimljive sadržaje koji vas očekuju i još jednom važnije vijesti.
Iz Republike Srpske najoštrije osude zbog naredbe tužilaštva BiH o zaustavljanju istrage protiv 455 lica optuženih za ratni zločin nad Srbima i ratnim zarobljenicima u logorima na području Hadžića i Lidže, MUP Srpske podnio pritužbu tužilaštvu BiH.
Nastavni proces odvija se u svim školama u Republici Srpskoj, izjavio Kasipović.
Premijer Džombić u Banja Luci razgovarao s predstavnicima MMF-a.
Posmrtni ostaci kralja Petra II. Avionom dopremljeni u Beograd.
Novak Đoković u polufinalu Australijan Opena, Goran Dodik nije više predsjednik Igokeje. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.